jautājums. Un tad Dievs mums iet pēc izsludinātās darba kārtības. Paldies. Lariet mums dzird, ja?
Čau, jā. Mēs kārtībā dzirdu.
Paldies. Paldies. Mēs tev arī dzirdu. Labi. Tad pirmais jautājums. Par Guldīgas novēļ pašvaldības vispārējās izglītības iestādes augstskolas mākslas un pamatskola Latvijas pakalpojumu centrā apstiprināšana. Tā vai nokomentē?
Jautājums tā ir apakaļējoši pirmo janvāru spēlē vai tā vai ar pirmo maru? Vai tā vai ir?
Jā, es neesmu. Kurš var būt dokumentēt? Kā mums vajadzētu? Līdz sēdē, jā.
Tā, lai tika, tad pirmo maru tika. O, tad drošanā pirmo maru?
Jā, mēs lai būtēs.
Tad tu akcentējies dokumentēt? Jā. Jā, jā. Otrais, par izmaiņām Guldīgas nova durvas administratīvās komisijas sastāvā. Ceļņēmas iesniegums. Mums paliek, tad tā kā bez, ko varam pieņemt, vārdēm atstēm, arī paldies, pieņemt. Trešais, par grozījumu dzīvo priekšumu, maiņēt dzīvā 10.24, nežādē mums pagastā kultības nodā nomaks pirkumu līgumu. Atcertējām. Tā, ceturtais. Par dzīvojumu dzīvšumu Kuldīgas ielā 6, 1 B strundā, Kuldīgas novadā, nodošana atsevināšanā. Atcertējām. Piektais. Par dzīvojumu dzīvšumu pērkona ielā 11, 17 strundā, Kuldīgas novadā, nodošana atsevināšanā. Sestais, tad dzīvo priekšumu, Jelgavas ielā 1.8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošana atsevināšanā. Septītais, tad dzīvo priekšumu, Brīlējā, 6. Kabilē, Kabilas pakastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsevināšanā.
Kas ir gājā?
Astotais, tad dzīvo priekšumu, Cerītas, 19. Kabilē, Kabilas pakastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsevināšanā. Devītais, par garāžu, numur 12. Īpašumā, Dīķa ielā 6. Celtā, nekāds pakastā, Kuldīgas novadā, nomas tiesību izsolas rīkošana. Desmitais, par nekustamā īpašuma, Vīvolīša ielā 4A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Varam atspēt, jā? Vienpadsmitais, par matus centrā apstiprināšanu, tēlpa nomai, vārstu tautas nomā.
Tas
12. Par mediju tiesību izmantāšanu, nekustamajos īpašumos, Īvānas pagastā, Kuldīgas novadā.
Pēc prāt.
Tad 13. Par nekustamā īpašuma sektas, Kurmāns pagastā, Kuldīgas novadā izmantāšanu.
Pēc prāt.
14. Par nekustamā īpašuma nodošanu lietošanā, Kuldīgas novada pašvaldības iestādē, Kuldīgas novada bērnu un jaunušu centrus. Mēs nododam to ēmu. Nododam. 15. Par nekustamā īpašuma dūjas, atresa Kuldī, Kaidovas pakastā, Kuldīgas novada, piekritības precizēšana. Kā tā ir, ka ir nosaukums viens un atrašu cita?
pie plamēšanas zemes grāmatā izvērtēs, vai ir šis nosaukums sarūpējums un atsakījums.
Šobrīd mēs kā pieņemam lēmumu, kad daudz precizējas.
Jā, šis lēmums ir par to, ka mēs precizējam piekritības pamatojumu, lai varētu tam vajag darbības iepazīšanas iespējām.
Jā, labi. Atcerējam. 16. par nekstu maikšanu dūvies, atries gulu dēdās pēc tā kultīgas novēr, gatavošana atcelināšana.
Tāds dūvīgi.
Varam atcelināt. 17. Par zemes vienības daļas, stūrielā 20, kūpīgā kūpīgas nodā, nodošana, apsaimniekošanā. Tas ir aiz tā mājā, ne?
Tas ir aiz Ziedielas 14 mājas, kurā teritorijā ir iekopts tāds kā atpūs stūrīts laukums, ko izmanto šīs Ziedielas 14 īpašnieki. Viņa ir gulūdz iepriekšņiem bijis šis apsaimniekošanas līgums, tas bija beidzies, un viņa ir gulūdz atkārto nodošo teritoriju, ko turpināt ko.
Trīs minūšiem.
Paldies. Nesmaidrācētājs par mediju tiesību izlomāšanu, nekustumējos īpašumos gudenēju pakastā gulīgu kolumā. Daudz zemes vienības. Par ceļa reāla servitūra dibināšana, nekustamajā īpašumā skolā tā ļaus, lai ir pagastā kultīvas novada. Varam atcerēt, jā? Brīgitē, ļoti patīk.
Man ļoti patīk, nosaukums
skolā tā ir ļaus. Tā ir 20. Par kultīvas novada izglītības iestāžu izdevumu tādu apstiprināšanas darbotējiem norēķiniem ar pašvaldībām un atbalstām privātajām pirmos izglītības iestādēm. Šī to var būt dokumentu?
Tas ir
tikai tāds apjūst, ko šodien
ir
kādēļ
notiekumiem pēc skolas nosām un pirms skolas iestāžu nosām.
Paldies, vēlētājums. Paldies. 21. Par nekstumā īpašumu jāsmīgi alējā, 28. Kuldīgā kuldīgas novadā izstāvus rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumas lēkušanu. Vēram pēc Es papildus informēju, man bija saruna šiem pircējiem, tie, kas arī iegādājušies roža alējā, 17 īpašumus, un tur ir uzlikts pirmās tās divas mājas, braucas krūtas. Jā, viņi plānoja, ka man būvēja tos pārējās zemes darbos, un tā ideja arī šeit. Nomājot,
domas sēdē tik pieņemt slēmumus, ka mēs atļaujam zemnieku zemniecībā veikt domas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu samaksu. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds tika sekts. Uz šo brīdi ir palicies nekustamā īpašuma nodokļa pagājušā gada pēdējā ceturkšņa parāds. Un konstatējām, ka attiecībā uz domas maksu, tad šis te domas, iepriekšējā domas sēdē, tad varmēs parāds nav maksāts, un samaksas termiņš bija pagājušā gada beigas, un attiecīgi, tad mēs apkārtot tad virzām uz sēdi, tad jautājumu, ko mēs darām ar tiem esošajiem domas maksas parādiem. Uz šo brīdi, tad domas maksas parāds ir 12,464,88 €. Un mēs arī saņēmām tad zemnieku saimniecības pārstāvju e-pasta ziņu, ka viņš šodien nevar piedalīties sēdē, bet viņš tagad lūdz atļaut viņam veikt šī domas maksas parāda samaksu šī gada laikā. Ir samaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas bija, bet mums parāds tad nav maksāts. Pagājušā gada, tad mums bija jūnijā pieņemts lēmums.
Man priekšlikums uzaicināt uz domu sēdi, jo nu, tā kā iepriekšējā reize bija, nu, tas arguments bija kavējās platību maksājumu.
Ja mēs arī aicinājām.
Ir vienāks, un tad ir seks, un gribētu tos uzstāt skaidrojumu, vai tie platību maksājumi ienāks, neienāks, un ja nepilgt uz to, ko paši apmanās, un tad tur ir kaut kādu iemeslu, tad man dar zināks, un tā. Ja ne, mēs esam bijuši tādu pretim nākoši, noslēgšu vienošanās arī, nu, ko viņi paši ir teikuši kādā kārtībā nākomā varēs teikt, nav darījuši. Tik man būtu lūkums uzaicināt un sēdē un arī.
Jā, mēs informēsim.
Jā, informēsim. Tā, 25. Pēdnieks, kamā īpašuma Vārniņš ielā 12, grundā kūdīgas novadā zemes nomas līguma izbēgšana.
Jā, tad tagad viņš paliek brīdus. Tagad viņš paliek brīdus, ka par turpāko rīciju tad būtu jādomā jāpārkārtāt.
Tad šo, tad slēmums varētu ir izbēgšanas, tad jā, Tā 26. Pēc dzīvotu rīstu malējas 3, kurmāls parkstā kūdīgas nodā, izsvils rezultātu apstiprināšanu un tirkuma līmenis laikušanu. Paldies. 27. Pēc nekstumā iekšu un palīgas emnīcības vērtus parkstā kūdīgas nodā, zemes vienīgas daļas, Tieši 2.96.03.01.5 daļas, 1.13. hektāra platībā, nomas līguma 7. pagaidāšanā. Tad varam pēc projektu pagarināt, ne?
Jā.
Labi, pagarinām. 28. Par nekustamā īpašuma diķeri, kabeles parkstā kūdeļas lodā, zemes nomas līguma izbēgšana. Varam pēc projektu. 29. Pēc nekustamā īpašuma apmērķina dienas, kabeles parkstā, kūdīgas novadā, zemes nomas, termiņa pagarināšana. Labi. 30. Pēc nekustamā īpašuma palīga saimniecības vārdas parkstā, kūdīgas novadā, zemes nomas, termiņa pagarināšana. 6.96.00.30.05. Gadas. 2,17 hektāra paturbā nomas līgumtermiņa pagarināšana. Vairāk 31. Pēc dzīvot rīkšu malais 10, kur mans parastā būdīgas novadā izdodas rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu slēgšanu. Tā ir interesanti, ka mēs esam īpaši un mēs darbējies, kad ir redzams, kā
fondu projektu. Runa ir par sistēmas izstrādāšanu, lai nodrošinātu iespēju iestādēm izsniegt elektroniskus izglītības dokumentus. Un Kuldīgas novada pašvaldība tiek aicināta par konsultatīvo partneri šīs sistēmas izstrādē ar šo lēmumu. Tātad tas būtu lēmums par sadarbības līgumu slēgšanu mums kā par šo dalību konkrētajā projektā samaksas nekāds nav paredzēts. Mēs vienkārši esam klātesoši šajā procesā un labāk saprotam, kā mēs arī paši turpmāk to varam izmantot un pielietot.
Tagad esam pēc tādām fiziskām un tādām lietām.
Jā, tātad runa ir par izglītības dokumentiem, tātad par situācijā, kad ir nepieciešams šo izglītības dokumentu kopijas dažāds, jo šobrīd tas process ir tāds pietiekams magnējs, ja kādam ir nepieciešams, ir nozaudēts vai kā citādi, tā ir vēršanās aktīvā šī sistēma. Es šobrīd nepatīšu detalizētu paskaidrot par sieceres, bet nu, tātad izglītības iestādēm tiks uzlabota šī informācijas pieejamība un tā ir jauna mūsdienīga sistēma, izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs.
Rezultātā vēl būtu arī programma, kura mums tā?
Sistēma, kurā tātad ir pieejama šī
tas ir līgums, kur atrunāt
To līnija.
Bet ideja ir, ka tu atmesi pīvo līgumu, tā ir tāda opcija, ka vairāk piemērīt. Ir vairāk, man arī izsējās, ka tev vairāk lajā laukā, kur ir tas autoritas vai veikals, tur arī ir tāds pasas kriksīs, un tad nu viņš jau paši jautāja, un tāpēc, es zinot šo pieredzi, ka nu, īsti mēs esam tāpēc filmiem, ka mēs nu, patiek gribētu, Šādā veidā tas ir izmēstājums un kāds tāds un...
Jā, tu mazliet ir nianses, jāsakās, kā tas konkrētas gadījums, es saku, ka šis nerada precedentu, šis ir iespējams jau dzelzceļā, tajā jālā, viņš nerada precedentu, jo mums tā zemes grafā kolēdi ir samanoties, kur uzbūvēt vienkārši žogi, kas neatbilst līnijām ļoti daudz, un mēs esam liekuši nojaukt, vienkārši, ka tas vērtējums, tā tas dabās ir vērtējums atsevišķi.
Tas arī neko nereglamentē pret, nu, teiksim, to kapu, nu, tiem Kaut kāds, tā kā pilsētas kapos, piemēram, ir noteikts.
Jā,
kaut kāds noteikts metri, jā, un tas tam līdz, jo laukos jau aizņem trīt paaudzi.
Nu, jā, tāpēc arī mēs tagad gribētu aktualizēt šo vietu, jo šobrīd ir tā, ka nevienmēr paziņo, kad ir aizgājis to līdzīgs, un kur viņš tik sakotāms, jā, šobrīd jau ir tā arī, man podestiem iegūtās informācijas, ka tā vienkārši kaut ko konstatēt, ka jaun kāpēc ir kāpēc, kas tur ir kāpēc, kā tam jau nav nekāda, ka to nav nekāda informācija. Ja nu tu viņi iet jau zini, pēc man sāk par to kāpēc sarakst, tu tālāk iet viņus kāpēc, un to lēpus es to šim uzreikam.
Jā, tas man būtu bijis otrs jautājums, ka vai arī tiek veikt tādu, nu, apglabātu uzvārdu kaut kāds katros kapos saraksts vai kā?
Jā, ir tāds pagastos ir, bet, nu, ne visi iedzīvotāji aiziet pēc pagastām reģistrēt, jau, teicam, komunālā, mums būtīs komunālā pakalpana vai kapu grāma, kapu saraksts.
Tas
pilsētā.
Būtībā tam mēs tad atpērkam, jā?
Jā, arī iepašnieks viesnieks apliecām, ka viņš piekrīt šo
Jā. 46. Pēc neatdzīvojumu telpas numurs 10, numurs 14, numurs 16, nekustamajā īpašumā garāžas celtā vietētas pirkstā kultības nodāt vairāk un līgumas laikšanā.
Jā.
47. Pēc precizēja veikšana kūtības no domas 30. Jāmārā no 2025. Gada lēmumā protokols numur 1.109. Tas ir nolikumi. Būs dokumenta.
Viss nolikumi, bet jā, pagājušā sēdē, jūs lēmāt attiecīgi, kad tiek atturētas attiecības pieaugums, deputātiem līdz ar to tātad mēs šoreiz, tātad koeficents toreiz reiķinājām uz bāzes mēnešu likuma, kas ir vidējā statistiskā valstī, tagad pēc finanšu ministrijas publikācijas mēs redzam, ka šoreiz izmainīja bāzes likuma, un tā ir noteikti pagājušā bāzes likuma, kas 26% nevis vidējā statistiskā kāds bija katru gadu, līdz ar to vienkārši atpastas lēmums, lai varētu izpildīt pagājušā jūsu lēmumu.
Jā.
48. Par investīciju projekta, 40 drošības uzlabošana, būtīs pilsētas jau gājā finansētiskas ministrija atzīmēm sniegšanai, tad pašām līdz cēt būvniecības projektām un valsts budžeta aizdevuma saņemšanai. Jā,
to iedzīst Pārējais paliek tās paši tikai viņas.
Jā, pārējais pašas tiek veikti tie pasākumi, kas bija norādīti iepriekš veiktos drošības auditos.
No, vēl arī zinājiem būs izaicis.
Satura apmovē, kūdības nodā īstenošanā. Jā, turpināšu. ja tās izmaksas stiprināja centrā vēlēšana komisija, kurš visi jāstāvīja pašvaldībā. Kurš ir tāds viss tāds arī ierēķināts?
Tā sakot, nerentabli. Faktiski mēs ir kuras kurš maks pakalpojums dotējam vai subsidējam, nu tātad, diemžēl, tā, kā jūs teicu, ir pienācis laika cenas šīs pakalpojums cenas. Nu, jūs varat pakomentēt par sēķiem, ja vēlaties.
Salīdzinoši.
Tātad, iepriekš cenas bija celtas uz 23. Gadu sākumu ar janvāru steidzi, tātad pagājuši divi gadi, un tad šo divus gadus ir tā saucamā lielā ceremonija, kur iedalās gan mūziķis, gan, nu, teiksim, tā literārā veidā, un šī ceremonija šobrīd maksāja 60 eiro, un bija mazā ceremonija, kur mūziķis nebija, un tā maksāja 30 eiro. Mm-hmm. Nu, tad šobrīd mēs ceļam, diemžēl, pēc aprēķiniem uz 90 eiro un 50 eiro. Andri ir man laikam palīdzējis, un tā tie cipari ir. Nu, šīs cenas ir cēlušās, gan ziediem, gan šie mūziķi pakalpojumi un arī citiem sīkiem pakalpojumi, kas attiecās uz domu, dāvas, dāvu. Tā, vienīgais mans lūgums, ko es gribētu jautāt deputātiem, šobrīd tā kārtība bija tāda, ka mēs savu novadu iedzīvotājiem devām 50% atlaidu, tādā gadījumā jāpāpī bija mūsu novadu iedzīvotāji. Nu, kas nozīmē, ka jā, mēs šobrīd arī to dotējām, bet, nu, tad mans priešlikums ir, nevis priešlikums, bet jautājums, ka mēs saglabājam šo kārtību, vai arī, teiksim, nu, pieņem tikai 25%, pieņemsim, ja kaut vai viens ir mūsu novada iedzīvotājiem no šī pāra. Nu, jā, varbūt tā statistika, lai jūs vieglāk izlēmt, ka šobrīd novada iedzīvotāji ir apmēram trešā daļa, nu, labi, nu 37% no visiem mūsu laulājumiem, bet, nu, jā, mēs, ja mēs laulējam savējos, tad mēs to darām ar zaudējumu.
Bet, nu, tagad tas jāmēs atprēģīt, ir balstīts, tā kā ar to dotāciju, nu, ne dotāciju, bet
nu, atprēģīt. Šobrīd jau ir finanšu komiteja, tātad es esmu ielicis, nu, šo, nu, nu, grūti jau prognozēt, daudz, tik daudz šie skaitļi prognozēt, es jau nevaru pateikt, varbūt, ka mūs, teiksim, nākošu gadu mīlēs Liepāja vairāk vai Rīga vai kaut kā tā, nu, bet jāsaprot, ka, nu, ka šī vienalga šī pakalpojuma izmaksa ir ļoti neliela, nu, viņi ir salīdzināmi ar apkārtējiem novadiem, ir novadi, kur ir dārgāki, bet, nu, mūsu ceremonija ir gan lepna, gan skaista, mēs esam ieprasīti, ja reiz ir 73% iebraucēji.
Tad jau tas, teiksim, būtu atklājot, nu, tikai 37.
Tieši tā, tieši tā.
Es tad ir uzināts, atklājot, tas tad ir mūsu sapratājiem.
Jā, bet nu šobrīd bija par katru, teiksim, tā 25%. Un tātad, ja viena bija kuldīdzinieks, mēs dodam 25. Ja bija jāpa, tad 50%. Bet jūs vēlaties šo pašu kārtību saglabāt, jā? Mēs nedrīkstam ārpus novada, un arī nevienu mēs iekšā nelaižam. Mēs balvējam tikai savu. Un
piemēram, ja es gribu raņķos, tad jūs izdēlas.
Protams. Un,
tā kā apsver.
Jā, mēs ļoti priecās.
Paldies.
Jā.
54. Par skolā nodarbinātības pasākumu organizēšanas kārtību vasaras prioritātā kulītas nodā 2023. Gadā.
Šāds lēmums arī ir bijis jau iepriekšējos gadus ar pārtraukumu tikai Covid laikā, bet tātad šeit līdzīgi kā iepriekš, šoreiz mēs kādējām tādu, kā kulītas novada skolēni vecumā no 16 līdz 18 gadiem ir tas skolēnu skaits kopumā ir plānot 120 finansējums paredzēt šādām apjomām un šeit minēti datumi, no kuriem skolēnu gan uzņēmēji piesaka darbu vietas, gan arī skolēnu piesaka.
Pagājuši, kad arī izskatās 120 vietas izpildījās?
Jā, tātad arī šīs vietas pietrūk, jo tā interese ir lielāka, bet nu šobrīd šīs 120 vietas ir saistīts ar plānu to finansējumu.
Right.
64. Bet nekustamā īpašuma nastas laukums, Gabrieles pagastā, Kuldīgas novadā, iznomāšana. Jā, tas tur ir kāds vārsts, vai?
Jā. Tad vēl kāds
nastas. Tas ir saistībā ar to nastas vadu.
Jā, tas ir saistībā ar nastas vadu. Šis īpašums atrāk ir tieši pastāvīgā lietošanā. Attiecīgi, tad personu neizpirka un tika izveidots pastāvīgās lietošanas. 2015. Gadā bija noslēgts līgums, kad uzņēmumā pie mainījies nosaukums. Un, tad mēs tā izmantojam šim uzņēmumam, jo uz šī nekustamā īpašumā atrodas dažādas tehniskas būves, kā arī kāds kanāts pats. Tas ir valodas, ka viens, kas
Tas ir Latvijas dāmas, tas ir Latvijas kompānija.
Tos ir teikt, manuprāt, tur īpašnieki bija Nīderlandē. Tas ir iepriekšējais Latvijas strāns.
Tas iepriekšēja viņu, ka nomāja bija šis nosaukums, tas Latvijai, Latvijam trans, jā?
Nē, iepriekšēja nosaukums bija Latvijas trans, un tad uzņēmums, ka māja bija tas
uzņēmums. Jā. Uz 5 gadiem, jā?
Jā.
Labi. 68. Par kūdējas nolada domas, 25. jūlija. 2024. Gada lēmumu par nekustamā īpašuma lēmumu ielā 16. Grundā Kuldīgas novadā daļas iznomāšana protokols numur 10. 3. Punkts atcelšana.
Par mazlietiem nav komentēt, kas tie ir.
Kāpēc jums jāatceļ?
Jā, mēs te pagājušo, kad bijām pieņēmuši lēmumu. Par zemes būs izmanošanu, būju īpašniekam un senieku iesniegu jiem vēl arī, kur šis būju īpašnieks lūdz pārstāvīt piemēram to nomas maksu un izvērtējot arī iesniegtos dokumentus, mēs konstatējam, ka pastāv nevis likumiskā zemes lietošana, bet brīvprātīgi dalītājs īpašums un attiecīgi tur ir piemērojums citas normas. Un attiecīgi domas maksa ir jānosaka ar sertificētām vienu jaunu.
Un par cik?
Es esmu nekam mazāk.
Jā.
Cik ir pieaugs.
O, pieaugs,
jā.
Tad tev pats gribēja.
Jā,
tas ir.
Dats.
Jā.
Jā, 69. Pašanības divās mīkšu un 71. Kapilē, Kapilas parastā būtības modā.
Jā, pēc
pārējās. 70. Par nekustamā īpašuma akācija LR 44. Kuldīgā, Kuldīgas novadā, atsavināšana publiskā izskolē.
Pēc
71. Par dzīvoru mīkšu un lielā iela 5. Jūrā kūlības novada atcīmināšana dzīvotskā izslovā. Paldies. 72. Par dzīvo priekšu un lielā iela 5. Jūrā kūlības novada atcīmināšana dzīvotskā izslovā. 73. Par dzīvo priekšu un lielā iela 5. Jūrā kūlības novada atcelināšanas publiskā izskolā. 74. Par dzīvokļu īpašumu Bildenes ielā 14.36. Kuldīgā Kuldīgas novadā atcelināšana. 75. Par pašvaldības nekustamā īpašumu Upeņu alejā 4. Kuldīgā Kuldīgas novadā atcelināšana. 76. Par nekustamā īpašuma Renani, 7. Lai pagastā Kuldīgas novadā, atcelināšana publiskā izskolā.
Pēc projekta.
Tā, 77. Par nekustamā īpašuma Domi, pārējiem parastām publikas novadā, atsevināšana publiskā izsolē. Paldies. 78. Tad nekas maiku necerīja, skatīt parastā publikas novadā, atsevināšana publiskā izsolē.